Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Dovolte, abych vás srdečně přivítal na Cukrové na první nedělní bohoslužbě tohoto školského roku. Chci přivítat především ty, kterých se škola týká, tak bezprostředně, takže samozřejmě učitelé, samozřejmě všechny pracovníky, kteří se ve školství nějak pohybují, rodiče, kterých se škola taky často týká. A v první řadě chci přivítat velmi vřele oběti toho, co je škola, to znamená vás, děti, ať už starší nebo mladší, vidím, že je vás tu dneska hodně, dokonce se těšíme i na to, že se s námi podělíte o nějaké písně. No a aby jsme do toho školského roku nešli tak z hurta, tak jsem si říkal, že bychom se trošku ohlédli za prázdninami právě spolu s vámi. Potřeboval bych dva dobrovolníky. Výborně, Deborka. No, hlásila ses. Já jsem to viděl a všichni ostatní taky. Teď už si z toho nevyvlíkneš. To zvládneš, ne? Dobře, dobře, výborně. Tak a ještě jednoho, nejlépe chlapce, aby jsme byli genderově vyvážení. Dušan Čičel? Ne? Tak někdo tady? Nechcete někdo? Dobře, tak Deborka si vybere, říká. Aha. Další nadšený dobrovolník jde dopředu. Tak, tady se postavte. Začíná školský rok a s ním je spojeno to, že se začne dít daleko víc věcí, než je běžný, že se děje o prázdninách. Možná u vás dětí to tolik není, ale nám dospělým začne náročnější čas většinou. A s tím je spojené i to, že daleko víc podnětů a všeho, co se prostě kolem děje. A my jsme zvolili právě při téhle příležitosti téma dnešní bohoslužby, ve kterém se chceme nějak zamýšlet nad tím, jak se v té záplavě různých podnětů a zážitků a věcí a informací, které třeba budete dostávat ve škole, tak jak se v tom nějak vyznat a najít v tom to podstatné, najít v tom to pravdivé, to, co stojí za to. Nazvali jsme to téma Tisíc podob Krista, protože věříme, že právě v Kristu se dá najít skutečná pravda, skutečná hodnota. Takže dneska budeme mluvit o tom, no a aby nám to s tím souviselo, tak já jsem hned přinesl takový symbol, který trošku je v protikladu k tomu, co máme vedle. Tady máme připravené věci na Eucharistii, na Večeři Páně, tedy na určité centrum křesťanské víry. Zatímco vedle máme váhy. A váhy, ty mají taky svůj náboženský význam, ale úplně jiný. Byly vlastně jakýmsi symbolem spravedlnosti a férovosti ve světě. No a my na těch váhách, na kterých jsem mimochodem vážil svoji dceru nedávno, moc se tam nevešla, ale nějak jsme to zvládli, přežila to, tak my na těchto váhách teď zvážíme, jaké byly letošní prázdniny. A uděláme to tak, že se budeme ptát některých dětí, jestli zažili něco radostného, anebo naopak něco, co se jim nelíbilo, co je rozesmutnilo, nebo co by radši nezažili. Takže, Aďo, ty můžeš začít. Máš nějakou radostnou, anebo naopak smutnou věc? Čekej, tak do mikrofonu, pojď.
Tak hrál jsem v Liptovskom Mikuláši s kamošmi futbal.
A to bylo radostné nebo smutné?
To bylo radostné.
Výborně. Tak, ty budeš mít na starost radostné věci, takže hned si vem jeden bombónek a dej to tady na tu misku pravou, dobře? A Deborka, ty jsi co zažila? Radostné nebo smutné?
Tak, mně se moc páčilo na Fusion tábore, kde jsme celou dobu zpívali a potom jsme mali taky super koncert, takže z toho se moc těším.
Skvěle, takže můžeš přidat další radostní bonbon na misku, va? Tak, a teď se můžete ptát, nebo já se budu ptát. Tak, Jonatán, co ty jsi zažil? Něco radostného nebo smutného? Nic? Tak ty jsi nic nezažil, dobře. Tak děti, kdo z vás by se podělil o nějakou radostnou anebo smutnou věc z prázdnin? Ano, ano, výborně. Dobře, dobře. Tak Deborka dá smutný bonbon na misku vach. Dobré? Aha, dobře. Tak, ještě... Můžeš to ještě zopakovat? Tady lidi to nepočuli, já taky úplně ne. Aha, zlomenou klučnu kost si mala. Jaj, tak to je smutné a asi to i bolelo. Dobré, tak to dáme rovnou dva bonbonky. Aha, dobré, tak budeme dávat tyhle, tyhle nejdou otvorit. Aha, asistent Cíkora má nůžky, výborně. Tak, děti, ještě nějaká radostná anebo naopak smutná věc? Děkujeme. Ano, výborně, Anička a Luisa dokonce. Koňský tábor. A super to bylo. Dobře, takže můžu dát hned dva bonbony na radostnou misku, ano? Výborně, díky. Ano, ty? Nevím, jak se jmenuješ. Výlet v jaskyňách. To bylo taky asi super, ne? Pěkné to bylo. Dobře, tak další. No tak zatím nám ta radost převažuje. Tak to je pěkné. Ještě někdo by se podělil bonbonu, máme dost. Dobře, no, ano. Aha, ochorel si a nestihl si jít na tábor, na který si chtěl jít. Dobré, takže to je smutná věc. Ano. Smutná věc, dobré. Ty mě počuváš. Dobré. Tak, další radost a ještě poslední dvě dáme. Tak, kdo se přihlásí? Ano, znovu? V Praze na Aqua Palasu? Naozaj? Já jsem tam žil, ale vůbec nevím, co to je, ale každopádně to bylo asi pěkné, že? Dobré, tak další. A poslední možnost. Ano. Na skautu si byl, na táboře. Mhm. A to bylo taky pěkný asi. Dobře, no výborně, tak prázdniny se letos vydařily, radostných věcí jste zmínili daleko víc než těch smutných, možná protože o radostných se taky líp mluví než o těch smutných, ale každopádně s těmi radostnými nebo šťastnými věcmi je to zajímavé v tom, že k ním můžeme přistoupit dvěma způsoby. Jo, můžete si jít sednout, jestli chcete. Děkuju. Můžeme k ním přistoupit dvěma způsoby. Buď to si je snažíme hromadit pro sebe. Když dostaneme něco, co nás udělá šťastnými, anebo když se nám stane něco, co nás udělá šťastnými, nebo z čeho máme radost, tak se to můžeme snažit znovu a znovu vyhledávat a vlastně žít proto, abychom byli takto šťastní. Takže si potom znovu a znovu zkoušíme třeba koupit nebo dostat tu samou věc, anebo prostě dělat tu věc, která nás dělá šťastnými. Na tom samo o sobě nemusí být nic špatného. Ale já vám chci nabídnout ještě jinou možnost, jak to s těmi radostnými věcmi dělat. A sice hledat za nimi toho, díky komu tu radost můžeme prožívat. Hledat za nimi, jinými slovy, někoho, kdo nám tu radost dal. Kdo nám pomohl k tomu, abychom takto mohli být šťastní. Takže v případě třeba nějakého toho tábora si můžeme uvědomit, že zatím je obrovský úsilí, obrovská práce nějakých lidí, kteří ten tábor pro vás vymýšlí. Nebo ve škole, až teď budete, tak můžete nejenom si užívat to, co tam budete se dozvídat a zažívat, ale můžete zatím vidět i tu snahu vám něco dobrého dát, ať už třeba od učitelů nebo vašich kamarádů nebo tak. A podobným způsobem se můžeme dívat úplně na všechno v životě, že nejenom za těmi věcmi je někdo, nějaký člověk, který nám je dává, ale to, že nám nějaký člověk dává ty dobré věci, je tu díky tomu, že všichni dostáváme něco dobrého od Boha. To znamená vlastně ve všem dobrém v životě můžeme udělat, nebo se můžeme k tomu postavit dvěma způsoby. Buď to si to dobré schovávat pro sebe, anebo zatím vidět to, že to je dar. A že ten dar je od někoho, kdo nás má rád. Od někoho, jako jsou rodiče, nebo nějaký kamarád, anebo od Boha samotného. Tak a teď jsem ještě zapomněl, že jsem vám chtěl dát tady ty bonbony, tak po bohoslužbě se dohodneme, jak si je rozdělíme.
Budeme spievať spoločnú pieseň z kresťanského spievníka, pieseň číslo 376, Hospodin ráči. Pieseň číslo 376.
Prvé čítanie bude zo žalmu 145, 7. a 8. verš. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.
Ak môžete, povstaňte prosím k modlitbe. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Drahý Bože, ďakujeme Ti, že si spravodlivý a tú spravodlnosť môžeme tušiť v tom, že si blízko každému, kto je úprimný k sebe, úprimný k Tebe. Daj nám, Bože, túto úprimnosť k sebe, aby sme sa neklamali a tak mohli byť aj blízko Tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov, 14. kapitola, 8. až 21. verš. V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý už od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: postav sa na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali polikaonsky: zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Dievho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničodností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovoril a len, že utíšil zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.
Tak sme na púde církve bratskej, sme v křesťanské církvi a tak je celkem asi až možno samozřejmé, že se to tady nějak točí okolo Krista. Že považujeme Krista jako jakési jádro, nebo to podstatné, o co vlastně v existenci něčeho, jako je církev, by mělo jít. Jenže je to skutečně tak samozřejmé. Nedávno jsme se bavili na rovině celého sboru o tom, na co bychom se měli v příštím období zaměřit a jednou z věcí, jednou z takových oblastí nebo důrazů bylo právě to, že bychom chtěli se nějak víc otevřít tomu, kdo je Kristus a co vlastně znamená pro náš každodenní život. Tedy nejenom nějak teoretizovat, ale prostě pozvat Krista blíž do toho našeho života, aby se stal skutečným centrem a aby to mělo důsledky, které budou dobré pro náš život, ale i pro naše okolí. Jenže s tím Kristem to není až tak jednoduché, zvlášť ve světě, který je globalizovaný, který je otevřený mnoha jiným možnostem. Křesťanství si v tomto světě dělá nárok na univerzalitu, na to, že nějak obecně platí a že je pravdivé, a dokonce na jedinečnost. Kristus sám, když bychom se podívali do Nového zákona nebo do Evangelií, toho pověděl poměrně hodně o tom, že on je nějakým způsobem jedinečný. Z pohledu normálního smrtelníka hovořil dokonce až megalomansky. Možná bychom si řekli, ten člověk nemůže být normální. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, k Bohu, než skrze mne. A nějak podobně to dosvědčují i ti, kteří se s Kristem tehdy setkali na vlastní kůži a kteří se s ním ve své víře setkávají i dnes. Kdysi podobně jako dnes dosvědčují lidé setkání s Kristem jako cosi jedinečného. Jako setkání s někým, kdo skutečně proměňuje radikálně život a kdo má moc, která se nikde jinde nenajde. A tak tedy můžeme číst třeba v knize Skutků, ze které byl i ten příběh, který jsme slyšeli, můžeme číst takovýhle grandiózní závěr. Pod nebem není jiného jména, v němž bychom my lidé mohli být spaseni, mohli být zachráněni. Tedy svědectví tisíců lidí. A když se bavíte s křesťany všude na světě, tak mnoho z nich dosvědčí, ano, setkání s Kristem, to je něco jedinečného, to je něco zásadního, něco, co by mohlo a mělo platit pro každého člověka. Co to tedy znamená, takovýhle skandální nárok na obecnou platnost? Vždyť víme, že existuje množství jiných cest. Existují jiné víry. Existuje nevíra v Boha. Existují různé postoje, různé cesty životem. Tak jak si může křesťanství dovolit něco takového? A co to vlastně znamená, tenhle ten nárok? Tak první, co bych chtěl zmínit, je to, že ten důraz na jedinečnost nemusí znamenat výlučnost. To, že je Kristus jedinečný a že to nějak přijímáme ve své víře, nemusí znamenat, že vylučujeme ty, kteří se na to dívají jinak. Že se na ně díváme z vrchu, jako na někoho, kdo určitě v ničem nemá pravdu. Jako na někoho, kdo se nějak fatálně mýlí ve svém životě. Nebo dokonce jako na někoho, od koho se my, křesťané, nemůžeme nic naučit. Paul Tillich, poprosím první citát, evangelický teolog to vyjádřil hezkým způsobem. Bezpodmínečný a univerzální nárok křesťanství nespočívá v jeho vlastní převaze nad jinými náboženstvími. Křesťanství jako křesťanství není ani definitivně platné, ani normativní. Definitivně platné a normativní je však to, co křesťanství dosvědčuje. Tedy v tom, že jsem křesťan, není obsaženo to, že jsem víc člověk, nebo moudřejší člověk, nebo morálnější člověk, nebo zbožnější člověk, než kdokoliv jiný. To, co křesťanství dosvědčuje, tedy Kristus samotný, ten je nějak definitivně platný. To je to tajemství, ke kterému se všichni nějak blížíme a které si může dělat nárok na úplnou pravdu. A ten Paul Tillich vlastně pokračuje ve směru, v němž rozuměli tomu vztahu k jiným náboženstvím nebo prostě k jiným postojům životním křesťané vlastně už od začátku. Vlastně když bychom se podívali do toho příběhu v knize Skutků, tak i sám apoštol Pavel tam něco podobného vyjadřuje. Když se ty lidé v úžasu divili té božské moci, která se tam právě ukázala v uzdravení toho ochrnutého, tak se snaží nějakým způsobem se postavit k těm divotvůrcům, snaží se je uctít, dokonce si je zamění s řeckými bohy. A Pavel je z toho zhrozený a vysvětluje těm lidem, aby nebláznili, aby se zastavili. A potom tam říká tato zajímavá slova. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám déšť z nebe i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. A tímto způsobem se mu povedlo, že ho nakonec neprohlásili za Boha. Tedy vidíme tady zvláštní věc. Sám apoštol Pavel, někdo, komu Kristus úplně převrtal život z hůru nohama, pro něhož to setkání s Kristem bylo něco úplně zásadního, dosvědčuje, že Kristus je jakýmsi způsobem přítomný v celém světě a že ty podoby toho, jak je přítomný, můžou být různé. Dokonce i to, že má člověk z něčeho radost, že dostává něco dobrého do života, i v tom je nějak obsažen Kristus. I v tom je nějak Bůh s námi. Bůh se přibližuje člověku. A tak Pavel vlastně jenom dává takový základ pro to, co potom jiní křesťané nazvali například tak, že ta boží pravda se ve světě nachází v podobě jakýchsi zrníček. Že všude na světě jsou rozesety zrníčka toho dobrého, pravdivého a krásného. A že všude na světě to můžeme nějak najít. Můžeme jít dokonce ještě dál, až tam, kde už jsme na hraně čehosi, co je možná zvláštní, ale netřeba to zapomínat. Možná i v popření Boha může být cosi podstatného. Nějaké to zrnko boží pravdy. Tak to chápali někteří křesťanští mystici například, ale hezky to shrnuje Tomáš Halík, současný český teolog. Poprosím citát. Tedy i v popření Boha může být cosi zásadního a pravdivého. Halík říká, hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem vidím v trpělivosti. Ateismus a náboženský fundamentalismus a entuziasmus příliš lehké víry se v sobě nápadně podobají tím, jak rychle dovedou být hotovi s tajemstvím, kterému říkáme Bůh. S tajemstvím člověk nesmí být nikdy hotov. Bez Boha prázdného světa těžko pochopíme smysl náboženského hledání. Neříkám proto ateistům, že nemají pravdu. Nýbrž, že nemají trpělivost. Tvrdím, že jejich pravda je nedopovězená pravda. Tedy i v té zkušenosti, že Bůh je daleko, nebo snad dokonce, že zmizel, může být něco pravdivého. A pokud tuto zkušenost obcházíme, jako kdybychom se točili k pravdě zády. A zase mohli bychom zmínit mnoho a mnoho příkladů, možná i z vlastního života, kdy právě tato zkušenost, jako by Boha nebylo, je podstatnou zkušeností, která nás přivede v životě někam dál. Tak tedy, když to takto shrneme, tak skoro jako kdyby nezáleželo na tom, jestli dosvědčujeme Krista anebo ne. Jestliže ty zrnka boží pravdy jsou rozesety všude na světě, tak proč se vůbec zaobírat tím, které náboženství je to pravdivé, nebo která cesta životem je tak pravdivá. Vždyť všude je té pravdy tu míň, tu víc. Domnívám se ale, že přece jen je třeba se ke Kristu nějakým způsobem upnout. A to z jednoho prostého důvodu. Kvůli tomu, že v naší přirozenosti něco není v pořádku. Že i v těch našich nejlepších úmyslech se mnohdy a dokonce po pravidle stává, že se nějak zakřiví. A že z těch nádherných věcí, z těch stromů, které měly dorůst k nebi, zůstávají jenom vyvrácené kořeny. Přesně tak, jak se to stalo v tom příběhu v Listře, který jsme slyšeli. Pavel a Barnabáš udělají neuvěřitelnou věc, je jim propůjčena moc, která není propůjčena skoro žádnému člověku, uzdraví ochrnutého zoufalého člověka. A lidé jsou nadšení a chtějí nějak to svoje nadšení dát najevo. Ale k čemu je to vede? Tak jednu část těch lidí to vede ke zboštění Pavla a Barnabáše. Tedy ke zboštění toho pouze lidského. A když bychom to dali do kontextu našich životů, tak možná to může být zboštění prostě toho, co mi přináší užitek, nebo co mi přináší štěstí, co se mi nějak vyplatí. Takový postoj se objevuje v každém náboženství a v každém člověku. Křesťanství nevyjímaje. Postoj toho, že když je něco dobré, tak si z toho udělám smysl svého života a dokážu kvůli tomu zapomínat na to, co je kolem. Dokážu třeba i velmi ubližovat. Možná to můžeme nazvat požitkářstvím. Cílem je moje osobní uspokojení v životě. A nebo to můžeme nazvat možná jako v případě těch listerských občanů krátkozrakost. Oni nevyhledávali požitek, ale zkrátka nedohlédli dál. Viděli to, co se stalo, viděli zvláštní nadpřirozenou moc a byli s tím velmi rychle hotovi. Toto musí být bohové, ty budeme uctívat, aby se nám dobře dařilo, aby to mohlo pokračovat. Druhá věc, která s tou naší zakřiveností nějak souvisí, tak je to, že mnohdy se snažíme při setkání s Bohem, jakýmkoliv Bohem, nějak tohoto Boha naklonit na svoji stranu. Nějakým způsobem ho uplatit. A i to tam vidíme v té reakci těch listerských. Hned chtějí přinést oběť. Hned chtějí si nějakým způsobem zasloužit, vydobít to, aby byl Bůh na jejich straně. Nebo mnohdy ty oběti jsou spojené i s tím, že chceme uchlácholit osud. Že ho chceme dostatečně uspokojit, aby se na nás nezlobil, aby se nám vyhýbalo neštěstí. A to nemusí být skrze materiální věci. Často si sám u sebe všímám, že například nějaká snaha o sebedisciplínu, například půst, bývá velmi často spojený s tím, že se snažím Bohu nějak zaplatit určitou mzdu, aby na mě byl hodný, aby mě považoval za lepšího, než jsou ostatní. A nebo třeba nasazení v životě pro druhé, nesobecký život. I to může být skrytě snahou si zaplatit u Boha nějakou cenu, nějaký VIP lístek. Tak to je druhý takový sklon, který se nás týká a který nás odvádí od skutečného Boha. A to třetí tam vidíme na konci. Možná jedna z nejstrašnějších podob zbožnosti. Fanatismus spojený s nenávistí a dokonce s krutostí. Když přijde ta skupinka židovských občanů tam z toho místa, tak nesnese to, že jim někdo konkuruje. Nesnese to setkání s boží mocí a ta reakce je horlivá, je v jistém smyslu zbožná, ale je ničivá a krutá. I my často nesneseme, když si někdo myslí něco jiného než my. A nebo když to vypadá, že je možná pravdě blíž než my. A asi ne tak krutě a agresivně, možná nenápadně, ale může nás to vést k podobnému postoji k takovému člověku. Potřebujeme nějaké sebepotvrzení a z něj může plynout velmi snadno nenávist nebo odmítnutí druhého. Prostě proto, že jemu se daří. Nebo prostě proto, že on má úplně jiný názor než já. Tak to jsou ty přirozená zakřivení našich povah, našeho charakteru, kvůli kterým přece jen nestačí říct všechna pravda je Boží pravda. Kvůli kterým si nevystačíme sami na to hledání pravdy nebo hledání smyslu života. Boží království, tak jak je stělesněné v Ježíši Kristu, v Ježíši z Nazareta, nabízí ještě něco navíc, něco jiného. Jakousi alternativu, která ty naše přirozené sklony zkazit to dobré nějakým způsobem přesahuje a může proměnit. Tak tedy v čem je to univerzální, to pro všechny lidi vždycky platné, co se nějak objevuje a přichází v Kristu? Zmíním tři věci. To první, smysl a otevřenost tajemství. Když přicházel Kristus, tak to bylo setkání s Boží mocí, s něčím, co člověka přesahuje. Albert Einstein zajímavě komentuje to, co je podle něj náboženská víra. Nebojte, nebudu zmiňovat žádného fyzikální komentáře, protože těm nerozumím, ale tenhle se mi líbí. Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten základní pocit, který stojí na začátku každého opravdového umění i vědy. Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je tak říkajíc mrtev a oči má vyhaslé. Prožitek tajemna, i když spojeného s bázní, zrodil náboženství. Tak Einstein by se asi nevešel do vyznání víry církve bratrské, ale v tomhle tom jeho názoru se s ním můžu ztotožnit. Co si jako smysl pro tajemno, pro setkání s mystériem, je trochu děsivým, ale též velmi přitažlivým rozměrem našeho života. A je to jeden z těch rozměrů, který nás všechny spojuje. A v tom zmatku tehdy v Listře se setkali lidé s tajemnou mocí, jaksi přímo. Setkali se s ní tak přímo, jak to asi možná nikdo z nás nikdy nezažije. A nebo možná ano. Ale bylo to nějaké zvláštní setkání s tajemnem. Zajímavé na tom je, že zdaleka ne všichni to takto prožívali nebo takto pochopili. Někteří jakoby úplně přehlédli, tak jak jsme o tom mluvili, že jsou svědky nevídaného zázraku. A to je velmi zvláštní příklad toho, že ten smysl nebo otevřenost pro tajemno, pro tajemství života, že ho lze celkem snadno ztratit. Tak jako ztrácíme zrak nebo sluch. A tak to je možná první Kristova výzva, abychom se otevírali tajemství života, abychom se nechali dovést, tak říkajíc, na kolena. Život je víc, než si myslíme. Život se nám odkrývá jako tajemství. To druhé, vědomí nouze. Vědomí toho, že životu cosi chybí, že tady něco nehraje, že něco není v pořádku, ať už vnitřně, ve mně samotném, anebo okolo. A když jdeme ještě dál, tak můžeme říct, že vědomí toho, že potřebujeme nějak pomoct. Jde o naléhavost, naléhavou nouzi, bytostnou nouzi. V tom příběhu takovouhle nouzi prožívá možná jeden jediný člověk, a to je ten ochrnutý. To je ten, který volá o pomoc, který je otevřený tomu, že sám si nevystačí. Možná jediný skutečně hledající v tom velkém davu. On skutečně hledá, protože skutečně něco potřebuje. Ta zkušenost nezajištěnosti je třeba úplně obyčejná, když jde člověk na túru v přírodě a přespává v lese, nebo když se prostě vydá z toho svého bezpečného světa někam jinam. Tak takováhle zkušenost může pomoci tomuto vědomí. Vědomí, že si v životě nevystačíme sami. Potom se člověk otevírá hledání. Hledání toho, kde pomoc najde. Ať už v tom vnitřním smyslu, anebo i v tom úplně obyčejném vnějším. To je opak takové té lhostejnosti. Velmi častá odpověď na otázku, čemu věřím, bývá, že jsem agnostik. Ale mnohdy se za to odpovědí skrývá, že to prostě neřeším. Nemám důvod to řešit, protože nepotřebuji pomoc. Nic mi vlastně v životě nechybí. Tak když se člověk z tohoto sklonu k neřešení vymaňuje a k té možná umělé, z toho umělého pocitu soběstačnosti, tak potom se otevírá onomu tajemství. Potom se může přiblížit Kristu. A možná v úplně jiných souvislostech a na jiných místech, než bychom to čekali. Jak říká Blaise Pascal, nemůžu souhlasit s těmi, kteří povyšují člověka, ani s těmi, kteří ho ponižují. Mohu souhlasit jen s těmi, kteří v úzkostech hledají. Tak tedy máme co hledat, potřebujeme vůbec něco najít. A třetí, poslední věc. Zdá se mi, že nás lidi všechny spojuje nějaký smysl pro to, že opravdová nezištná oběť je ohromnou hodnotou. Ochota k velkým i malým obětem je něco, co rezonuje s námi všemi, bez ohledu na to, kdo jsme a odkud jsme. Možná se někdy uchýlíme k tomu, že se oběti posmíváme, že prohlásíme obětavého člověka za pošetilce, za hlupáka, který si akorát kazí život. Ale myslím si, že to je mnohdy skrytá nervozita. Nervozita z toho, že někdo je vlastně charakternější než my. Pamatuju si, že jedna z nejsilnějších vzpomínek z dětství, co se týče filmů, je pro mě poslední díl Vinnetou a poslední výstřel, kdy se Vinnetou vrhne před tu kulku a zachrání tak svého pokrevního bratra, Old Shatterhanda. Já jsem měl radši Vinnetou, takže jsem se na něj trošku zlobil, že se rozhodl tohleto udělat a že Old Shatterhand prostě přežije. Ale zároveň jsem ho za to obdivoval. Tenhle ten příběh, tenhle ten moment se mi prostě nějak vryl. A věřím, že nejsem sám. Velké i malé oběti jsou něco, co nás prostě dostává. Čím se necháváme oslovit. A když vystoupíme z nějaké skořápky cynismu a výsměchu, tak nás to i dojímá. Oběť a smysl pro oběť souvisí s člověkem nějak neoddělitelně. Vyjadřuje něco vzácně a podstatně lidského, co nás vede k pohledu, kam si dál. Nějak nás to vyrušuje z toho, jaký běžně vedeme život. A tak když shrnu ty tři věci, tajemství, bytostnou nouzi a nezištnou oběť, tak se nám zajímavě skládá dohromady mozaika, pod níž můžeme napsat jméno Ježíš Kristus. Jsou to tři motivy, které se zdají být čímsi základním, co snad všichni bez rozdílu potřebujeme, prožíváme, co je nám nějak blízké. Tyhle ty tři motivy se propojují a vzájemně prostupují právě v Kristu. Tyhle ty aspekty našeho života nás dovádí k němu samotnému. A na základě tohoto si můžeme odvážit vyslovit, že Kristus je skutečně klíčem k tajemství života. A to bez ohledu na to, kde a jak jasně se s ním zrovna setkáváme. V současné, teda tuto neděli, tak jako každou první neděli, je v centru bohoslužby ne kázání, ani nic jiného, ale samotné setkání s Kristem v Eucharistii. Zvláštní obřad, který má něco jedinečného v sobě. Spojuje lidi, kteří by se jinak nespojili. Spojuje je ne na základě sympatií, ne na základě názorů, ale na základě toho, že přistupujeme k tajemství. K tajemství oběti, která zachraňuje. K tajemství, které přesahuje všechno, co si doposud myslíme. Amen.
Tu na stole sa otvára Kristus všetkým z nás, jeho krv a jeho telo, ktorá je otvorená pre každého, kto prijíma Krista do svojho života. Aj v chápaní cirkvi bratskej je Eucharistia otvorená všetkým, ktorí úprimne veria v Krista a prijali sviatosť krstu. Takže ktokoľvek, kto je taký, môže prísť. Je tu aj veľa detí, tiež môžu prísť sem dopredu a prijať požehnanie ako také vyslanie na cestu, ako niečo, čo im do života môže dať krídla. Skúsme stíšiť svoje srdcia a vyznať to, čo nás trápi, aj čo si myslíme, že nás od Boha oddeluje. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Všetkým, kto úprimne vyznávajú svoje viny, Boh v Ježišu Kristovi dáva odpustenie, daruje nám pokoj, aby aj my sme mohli dať pokoj tým, ktorí sú okolo nás. Môžeme teraz pozdraviť jeden druhého, podať mu ruku a zaželať pokoj. Ak môžete, môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Thank you.
Budeme spoločne spievať pieseň číslo 272. Pieseň číslo 272. Keď budeme spievať, bude tu príležitosť vyjadriť Bohu vďačnosť aj tým, že prispiejeme finančne na to, čo sa odohráva v tomto spoločenstve. Pieseň číslo 272. Ideme? Povstaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože môj drahý, ďakujem ti za dnešné ráno, ďakujem ti za dnešnú inšpiráciu od Mateja, ďakujem ti za to, že sme otvorili nový školský rok. A chcem sa ti poďakovať za Mateja osobne, aj za Jozefa, že ty ich s nami verne každý rok tú školu otváraš. A že môžeme aj cez ich slova viacej rozumieť tvojim slovám pre nás. A veľmi som ti vďačná za všetkých nových ľudí, ktorí do školy do Narnie aj na gymnázium C.S. Lewisa tento rok prišli. A prosím ťa o ich požehnanie a o prežívanie pokoja a takého povolania v svojej práci pre všetkých, najmä učiteľov. A prosím ťa, aby si nám odpustil ako rodičom, ak máme strašne veľa na nich požiadaviek, ale my vieme, že táto škola pri tejto cirkvi je tvoje dielo a že spája ľudí, ktorí by sa inak nespojili, tak ja sa ti chcem za tú osobnú skúsenosť tam poďakovať a prosiť ťa o prítomnosť pre všetkých ľudí, ktorí ťa ešte osobne nespoznali. Ďakujem ti za dnešný deň.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám úprimné vnútorné oči, ktoré uvidia teba, Kriste, na všetkých našich cestách. V mene Krista sa modlíme. Amen. Dovolte, aby som k vám mal ešte niekoľko záverečných slov, lebo vždy, keď skončí bohoslužba, tak je ešte príležitosť niečo povedať z toho nášho komunitného života, ktorý tu žijeme, niekomu zaželať niečo a možno nejaké dôležité informácie. Takže niekoľko informácií mám. Jedna naša drahá sestra, Jolana Molnárová, má dnes narodeniny. Sestra Jolika, kde? Hore. A pozdravujem. My už sme sa pozdravili včera, dnes. Prajem všetko dobré. Mám pre vás také želanie. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on je vám pomocou a štítom. A tvoj život je veľké svedectvo pre nás, že Hospodin je skutočne tvojim štítom a všetci to poznajú. Sestra sa modlí za veľa z nás, vždy mi pripomína, koho treba navštíviť v nemocnici alebo niekde inde. Tak sme radi a želáme ti veľa pokoja a Božieho požehnania. Možno ste si všimli ten spevácky zbor, ktorý tu bol. Keby ste mali deti, ktoré sú trocha mladšie a tiež by chceli spievať, tak predtým, ako sú kvapočky, to boli ten zbor, ktorý sme počuli, spevokol, tak sú mráčiky. Aby mohlo zapršať, musia byť mraky. Takže keby vaše deti boli vo veku, v akom veku? Druhá trieda? Tak, v druhej triede, keby boli? Prvá, druhá, tretia? Druhá, tretia? Štvrtá, piatá? Nie, druhá, tretia. Tak môžete sa zastaviť za niekým z tých, čo tu spievali, alebo za mnou. A tiež by sme chceli niečo povedať, alebo Matia, poprosím o generácii detí, ktorá je o niečo staršia.
No tak kdybyste byli v 5., 6., 7., 8., 9. třídě, anebo v prváku na gymnáziu, i když to je takový otazný, tak můžete přijít na mladší dorast, který se letos bude scházet v středy od 16 do 18 hodin. A zatím se budeme scházet na Narnii, takže tuto středu už v 15.45 budeme mít sraz na recepci ve škole na Narnii na Petržalke. Takže jste zváni, těšíme se na vás.
Ďakujem. Ešte raz chcem privítať alebo poďakovať všetkým, ktorí prišli zo školy, najmä z Narnie, zo C.S. Lewisa, rodičom, učiteľom. Ste vítaní na akejkoľvek inej bohoslužbe alebo čokoľvek inom, čo sa bude odohrávať v týchto priestoroch. Zvyčajne to nie je také dlhé ako dnes, ale veľa vecí sa stretlo pri tejto prvej septembrovej nedeli. A na záver by som chcel privítať učiteľov, ktorí prišli zo zahraničia učiť na Narnii alebo na C.S. Lewisa, lebo pre nich je to skutočne ďaleká cesta, odchádzajú zo svojho prostredia, ktoré poznajú, a my by sme ich chceli privítať v našom strede. A pokiaľ tu ste, myslíte, že by ste sa mohli postaviť? If you're here and you understand what I'm saying, I'm trying to invite, welcome the teachers who are here from Narnia or C.S. Lewis, and I'll call your name, so you can, if you're here, you can stand. Rachel Nurger, Jed Kennedy, Sierra Stopper, welcome Sierra, Mike and Stephanie Edsel, I don't know if Mike and Stephanie are here, Ed Lee, Shane Markovitz, Miriam Alheim, Alberto Echevarria Armendariz zo Španielska, ak Alberto tu je, Jared Haft, Jared, see ya, Kayla Fryer. Could you remain standing, if that's okay? In a little while, everybody will be standing, so that's not a big deal. So if you see these people, pokiaľ vidíte týchto ľudí, môžete sa za nimi zastaviť. To sú naši priatelia, ktorí sem prišli učiť. Môžete ich privítať v našom strede. I just said that people will come to you and will give you gifts. Right. Dobre. Prajem vám pokojnú nedeľu.